Dobro jutro, Bosna i Hercegovina. Dobro jutro, dragi slušaoci. Nadam se da ste se naspavali, da ste zdravo i da ste u dobrom raspoloženju stigli na naš talas. A ovo je Radio 27, zajednički jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Danas je subota, 7. novembar ili studeni, ali studeno nije. Meteorolozi kažu da će biti pretežno sunčano s temperaturama od 11 do 16, a tamo južno do 20 stepeni Celzijusa. Prošetajte, ako imate vlastito dvorište ili baštu, za vas se može reći da ste srećkovići. Použivajte u tim blagodetima, nemojte okupljati veći broj ljudi i slušajte Radio 27.
Kao prvi put ti si dunja što usta skupi u poljubac za sretan put.
Kad se sama probudim u dlanu vidim dalek put, kako da se promijenim u zalud.
Dunje i kolač
duša miriše
na tebe kad se znači
sunce padoše.
Dunje i kolači mirišu, mirišu, mirišu. Ljepša nego ikada, daleka kao mliječni put. Nikad ne reci nikada, bježiš u zalud.
Nema to u knjigama, to je stari običaj. Pobjeći pred brigama, to je dobar osjećaj.
Dunje i kolač,
kuća miriše,
tebe kad se znači,
suze padoše.
Dunje i kolač, mirišu, mirišu. Dunje i kolač,
kuća miriše,
tebe kad se znači,
suze padoše.
Dunje i kolač, mirišu, mirišu, mirišu. Ljepša nego ikada,
ljepša nego ikada,
daleka kao mliječni put. Nikad ne reci nikada, bježiš u zalud.
Pobjeći pred brigama, to je dobar osjećaj.
Dunje i kolač,
kuća miriše,
tebe kad se znači,
suze padoše.
Dunje i kolač, mirišu, mirišu. Dunje i kolač,
kuća miriše,
tebe kad se znači, dunje i kolač, mirišu, mirišu, mirišu.
Dunje i kolač, kuća miriše, tebe kad se smrasi,
suze padoše.
Dunje i kolač, mirišu, mirišu. Dunje i kolač, kuća miriše,
Radio 27. Probudite se s nama.
Koronavirus ostavlja posljedice na većinu ljudi, prije svega na one koji su bili zaraženi ili je to bio neko iz njihovih porodica. Također, sve ono što se dešavalo i dešava u širokim razmjerama pandemije svakako će se odraziti na mentalno zdravlje, istakla je za naš program psiholog Dželila Mulić. Evo, poslušajte njeno objašnjenje.
Pandemija COVID-19 koju smo svjedočili apsolutno na globalnom nivou izazvala je zaista niz vrlo stresnih reakcija svakog od nas. Nijedna osoba u stvari nije bila dotaknuta situacijom koja nas je negdje zatekla. Pa smo svi negdje u nekom trenutku osjetili pojačanu uznemirenost i anksioznost i nekakve nesanice. Posebna je tema stigmatizacije osoba koje su bile zaražene i koje su zaražene. Negdje osim samog straha od zaraze koju smo svi doživjeli u nekoj mjeri, pandemija je imala mnogo šire implikacije na cijeli naš život. Od njenog početka, njenih posljedica, gdje negdje u stvari smo svi doživjeli neke manje ili više poremećaj nekakve mentalnog stanja i nekakvih strahova koji su kod nas izazivali. Ona je itekako utjecala kako na naše lične živote, tako na porodični život, tako na profesionalni život, na ekonomiju, na globalnom nivou, pa na lokalnom nivou. Mnogi ljudi su ostali bez posla i nešto što upravo sad ćemo da svjedočimo u stvari posljedicama koje je ona u stvari ostavila iza nas. Svjetska zdravstvena organizacija i velike svjetske organizacije koje se bave mentalnim zdravljem itekako su u stvari skrenule veliku pažnju zemljama upravo na ove posljedice, da osluškujemo ove posljedice koje će se dešavati u zemljama, odnosno na globalnom nivou. Kao i kod svih drugih kriza koje smo svjedočili, očekivani razvoj mentalnih poremećaja. Kao na primjer PTSD, to je u stvari, PTSD je u stvari anksiozni poremećaj od kojeg pate osobe koje su doživjele ili svjedočile nekom traumatskom događaju. Ovdje će posebno biti istaknute osobe koje su teško prebolovale COVID-19 ili neko od njihovih članova porodice umro od COVID-19, koje su svjedočile upravo kao što su zdravstveni radnici, svi oni koji su bili na prvim linijama, možemo da očekujemo pojavu novog anksioznog poremećaja. Depresija je jedan od očekivanih psihičkih poremećaja nakon pandemije. Nekim osobama je bilo zaista ugroženo radno mjesto, izgubili su poslove i definitivno da pandemija na globalnom nivou će utjecati na ekonomsku i financijsku sigurnost, gdje su svi nekako naši planovi, želje, sve što smo imali su negdje neostvareni ili su se našli u vrlo teškim životnim situacijama i samoj egzistenciji, koja će da povuče za sobom i tugu i depresivno raspoloženje, gubitak volje, interesa itd. Svaka kriza je nosila svoje izazove, svaka kriza je donijela svoje posljedice. Ovo je nešto što sada možemo zaista da očekujemo u narednom periodu i do kraja godine ćemo zaista biti vjerojatno svi svjedoci onoga što se dešava po zemljama. Do sad su već urađene određene istraživanja u Velikoj Britaniji, u Francuskoj i već barataju određenim podacima u kojem porastu je već zabilježeno upravo jedni od ovih poremećaja i kod odraslih, ali i kod djece.
Pandemija COVID-19 pokazala je koliko medicinskog kadra nedostaje Bosni i Hercegovini. Nedavno je Svjetska banka saopštila da svaki šesti ljekar kojeg je školovala Bosna i Hercegovina ode na rad u Njemačku. Trenutna situacija je uticala da se zaustavi odlazak građana, ne samo ljekara i tehničara, u zemlje širom svijeta. A da li će se taj trend i zadržati i šta je sve kao slabost pokazalo vrijeme pandemije, govori analitičarka Alida Vračić. Evo njenog objašnjenja.
Trend emigracija je trenutno usporen, istina, jer ljudi nisu prosto fizički u mogućnosti da napuste svoje zemlje. Ali nažalost isto tako mislim da je pandemija za neke imala efekt onog zadnjeg trigera, odnosno zadnjeg okidača za one koji su se prije pandemije osjećali na neki način obespravljeno, nemoćno da se ostvari u sopstvenoj zemlji, poslužilo je kao kap koja preliva čašu. Zašto u principu to kažem? Migracije u Bosni i Hercegovini, ali i ostatku regiona su potaknute uglavnom lošim ekonomskim stanjem, korupciji koja je sve prisutna, osjećajem neke bespomoćnosti i nemogućnosti profesionalnog napredovanja, a sada u toku pandemije u principu samo se sve više ogolilo, do kraja se ogolila ta kompletna priča i vidjeli smo stvari kako stvari stoje. Preko noći je postalo jasno da su nam kapacitete vrlo limitirani, što naravno u zdravstvenom najprije smislu mislim, ali i u drugim kontekstima, i da se kriza koristi za prisvajanje još više, još veće moći onih na pozicijama. Također imamo nestručne i vrlo često korumpirane ljude koji krizne situacije kao što vas su vidjeli kao priliku za ostvarivanje sopstvenih dobitima. Građani Bosne i Hercegovine, nažalost, je to poznat scenarij koji na neki način što posjećaju na rat koji je za većinu bio period tog pukog preživljavanja, a za nekolicinu je bio sredstvo bogaćenja. I onda imate situaciju u kojoj umjesto da vjerujemo ljudima koji su postavljeni da vode u principu kriznu situaciju, da se vjeruje stručnjacima koji će pravovremeno i detaljno da informišu građane. Vi ste imali ljude koji su postavljali te mjere i sami kršili iste te mjere i slali vrlo često kontradiktorna uputstva građanima, dok se milijunska budžetska sredstva su nestala u principu iz džepova poreznih obveznika. Vraća se ponovno na vaše pitanje, prvobitno da li će se trend emigracije nastaviti. Mislim da ovo sve što sam rekla za mlade ljude koji su to posmatrali i koji to već neko vrijeme vide, odlazak u stvari vjerovatno postaje sve privlačenje u tom kontekstu.
Sam cijeli život svoj čekao samo da budem što bliže njoj. Mi u svijetu svome, pa gdje nam bude kraj, čini mi se živio sam za trenutak taj. Ko da živim snove svoje svakog dana otkako je tu. I svijet opet ima boje, a ja slutim ljubav veliku. Jedva vidim, jedva znam, da li je noć ili je dan. Na pola puta ostao sam njem, znaj da jedva oka sklopim od kako sam njem. Da živim snove svoje svakog dana otkako je tu. I svijet opet ima boje, a ja slutim ljubav veliku. Traži, ja bih pristao na sve, baš na sve.
Predstavljamo Dunju Aksentijević, koja je iz Tuzle stigla u Veliku Britaniju 1999. godine kako bi u međunarodnoj razmjeni učenika završila jedan razred gimnazije. Došla je na godinu, a još uvijek je tamo, gdje je izgradila uspješnu karijeru. Završila je studij biomedicinskih nauka, zatim doktorirala. Bavi se naučnim istraživanjima iz oblasti kardiovaskularne fiziologije i metabolizma, što je, kako kaže, oduvijek zanimalo.
Ja nisam htjela biti liječnik, ja sam htjela da budem naučnik. To me je odvelo da studiram u Englesku, ja sam bila sam fascinirana medicinskom genetikom, tako da me to uvijek vodilo u naučne vode. Počela sam da kombinujem taj svu ekspertizu iz kardiovaskularne biohemije sa klasičnom ekspertizom koju je profesor Londonu imao, a to je ta regulacija natrijuma i iona u srcu, što je, mislim, osnova srčane funkcije, tako reći. Onda smo uradili jednu interesantnu studiju koja je skoro publikovana, veliki je utisak ostala na naučnu zajednicu, objavili smo je u Priroda komunikaciji, gdje smo prvi puta pokazali da spregu između povećanog natrijuma u srcu i promjeni srčanog metabolizma u srčanim bolestima. Mi smo znali da se način mijenja, znali smo da se metabolizam mijenja, ali nikad niko do sad nije pokazao takvu čistu spregu između dva dobro opisana mehanizma.
Istraživanje na Queen Mary Univerzitetu u Londonu u saradnji s kolegicom, ekspertom u oblasti imunologije, dovelo je do zaključka da jedan, uslovno rečeno, stari lijek farmaceutske kuće AstraZeneca sa novim mehanizmom djelovanja može biti od velike pomoći pacijentima sa dijabetesom, ali može pomoći i zaraženim koronavirusom.
To je prednost tog lijeka, što sam ja našla ideju da lijek koji je faktički bio propao, ponovno ga vratimo u život. Gdje smo našli novi mehanizam kako li funkcioniše. Ja onda mogu taj mehanizam opisati, jer je lijek, ovo je povjerljiva informacija, jer je lijek još uvijek pod patentom. Radimo na patentu, tako da samo mogu reći da je to AstraZeneca lijek za koji smo jednostavno našli novi život i novu upotrebu. Nije još uvijek propisana terapija u bolnicama, ali trenutno traju istraživanja da li bi mogao biti taj koji je koristan za pacijente. Ali to nije ono što je moje primarno, ja naglašavam. To nije moje primarno istraživanje, ja se bavim dijabetesom i kardiovaskularnim metabolizmom. Nego ja sam se ispostavila se da pacijenti koji trenutno umiru od korone imaju problema sa kardiovaskularnim oboljenjima i dijabetesom. I tako je ta sprega krenula.
Dr. Dunja Aksentijević podsjeća da se na Oxford univerzitetu provodi istraživanje koje bi dovelo do vakcine protiv novog virusa korona.
Ja moram priznati da sam prisjesna za oksfordsku vakcinu jer razvijaju moje bivše kolege sa instituta gdje sam nekada radila. Vrijeme će pokazati i te kliničke stadije, ispitivanja kroz koje vakcina prolazi, moraju pokazati da li je vakcina upotrebljiva, naravno, ili ne. COVID istraživanje se vrši svugdje, kada je sve stalo. Instituti i akademska katedra su bili apsolutno aktivni kad je u pitanju istraživanje vezano za COVID, da je tu bila analiza uzoraka pacijenata ili je tu bila, pošto imamo jak centar za imunologiju, uključujući moju kolegicu profesoricu sa kojom radim, cijelo vrijeme dobivali uzorke pacijenata i pokušavali da razumiju šta se dešava u imunom sistemu, šta se dešava u organizmu kada dolazi do infekcije, na koji način se to može ili spriječiti ili na koji bolji način se može terapija uvesti.
O tome kako sami možemo sačuvati svoje srce, doktorica Dunja kaže.
A možemo paziti na sebi, način života, koliko se krećemo. Ono što je nova fraza u medicini jeste da je sjedinje na ovo pušenje kao pitanju rizik za kardiovaskularne bolesti. Nezdrava ishrana, nažalost, trenutno je prije ponovo ove korone i priče o tome. Ona pandemija koja zaista nas ubija jeste prekomjerna tjelesna težina koja vodi dijabetesu. Mislim, ako pogledate stranice Svjetske zdravstvene organizacije, trenutno su brojevi ljudi ne samo u bogatim zemljama, nego i siromašnim zemljama koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu.
Uz izuzetan naučni i profesorski rad, Dunja Aksentijević nikada nije zapostavila porodicu i veze s rodnom Tuzlom.
Znate, meni je porodica izuzetno važan faktor u životu, jedan izvor snage, inspiracije, energije, kritike, tako da moji roditelji su još uvijek u Tuzli, moja familija, moji prijatelji, tako da redovno održavam kontakte i dolascima, doduše ovih sada trenutno je situacija takva da nema putovanja. Danas, tako mi 20 nešto godina koliko sam u Britaniji, postalo je lakše ipak biti u kontaktu sa ljudima. Nekad sam tek otišla, postoji razni mediji i način da se čovjek i čuje i vidi i tako da, mislim maksimalno, svakodnevno sam u kontaktu i sa porodicom i sa prijateljima. Kao što su do sada moji roditelji bili izvor moje snage i moje inspiracije, to društvo je umnoženo. Znate, nauka je divna i baviti se ovim poslom je enormna privilegija. Baviti se ovim poslom u zemlji gdje ja to radim i načine koje su cijeni i ljude koje sam upoznala je enormna privilegija. Ja se osjećam privilegovano svaki dan. Ali bez obzira šta je čovjek učinio kao naučnik i šta doprinio tom saznanju o bolestima, o medicini, ja ipak mislim da je moje najveći doprinos ljudskom rodu da su to moja kćerka i moj sin. Prema tome, to su moje dva najveća otkrića, jer ja ih zovem tako.
Sam ti tamo, negdje na kraju, kad te sve drugo nervira. Ostaneš u mom zagrljaju, kad se umriš od tuđi dodira. Ja sam ti karta za posljednji vlak, kad bi se vratio, a nemaš kome. Kad ti sunce prekrije oblak i kad te neke stare bure plome. Ja sam tvoj adut za neko sutra. Ti ne voliš me puno, ne trebaš me često. Ja sam ti rezerva za siva jutra i postojim u tebi, ali nema važno mjesto. Ja sam tvoj adut za neko sutra. Ti ne voliš me puno, ne trebaš me često. Ja sam ti rezerva za siva jutra i postojim u tebi, al nemam važno mjesto. Ja sam ti uvijek negdje sa strane, da znaš da imaš me kad loše krene. Kad trebaš nekog da voli tvoje mane, kad poželiš ljubav zaljubljene žene. Ja sam tvoj adut za neko sutra. Ti ne voliš me puno, ne trebaš me često. Ja sam ti rezerva za siva jutra i postojim u tebi, al nema važno mjesto. Ti ne voliš me puno, ne trebaš me često. Ja sam ti rezerva za siva jutra i postojim u tebi, al nemam važno mjesto.
Najveća sankcija za Bosnu i Hercegovinu je upravo to što dokazuje da ne može poštovati pravila međunarodne organizacije u koju se učlanila, a želi u Evropsku uniju, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač. Tako je komentarisao činjenicu da federacija nastavlja sa gradnjom bloka 7 termoelektrane Tuzla i pored protivljenja energetske zajednice. Sa Janezom Kopačem razgovarao Milorad Milojević.
Gospodine Kopač, tokom novembra u okviru energetske zajednice bit će održana rasprava po prijavi protiv Bosni i Hercegovine za kršenje pravnog poretka energetske zajednice kod davanja državne garancije za izgradnju bloka 7 termoelektrane Tuzla. Kakvu odluku očekujete da će biti donesena?
Verovatno, mislim da će ministarski savjet slijediti našem predlogu kome se ustanavlja taj prekršaj. Imamo još sjednicu ovog pravobranilaca. Ispred njega moramo se obe strane, znači sekretarijati Bosna i Hercegovina, još jednom suočiti, ali mislim da tamo neće biti ništa novo. Nije to prvo nepoštovanje pravila energetske zajednice. Tako da, s sa strane Bosne i Hercegovine. Dobro, preuzeli su taj rizik u federaciji, pa a sad ćemo živjeti s njim.
Šta je sve sporno za energetsku zajednicu u vezi sa gradnjom bloka 7?
Za nas je sporno pravno-formalno, strogo formalistički ta izdata državna garancija koja je bila izdata u visini 100% investicije, a pošto je Elektroprivreda Bosne i Hercegovine tržišno preduzeće, smjela bi biti maksimalno do 80% investicije. To je najznačajniji prekršaj, odnosno po našem mišljenju nepoštovanje prava energetske zajednice. Ali inače, a to nije sada formalno, inače je moje lično mišljenje da će ta investicija biti ekonomski i veoma veliki teret za Federaciju Bosne i Hercegovine. Danas niko više ne radi termoelektrane na ugalj. Mislim da će ovo biti posljedna u celoj Europi, od Atlantika pa do Urala, jer se ne isplata. Jer je izgradnja novih objekata na obnovljive izvore energije, znači na sunce i vjetar, jeftinija od skoro već postojećih termoelektrana na ugalj, a kamoli novih, koje moraju biti imati ugrađene filtere protiv emisija. I plus to, Bosna i Hercegovina morat će verovatno veoma skoro početi oporezivati emisije ugljen dioksida. To je takozvani carbon pricing, znači zaračunavanje ugljena, odnosno ugljen dioksida. U Europskoj uniji je to oko 25 eura na tonu, a to znači da je to približno 25 eura na megawatt sat. Sadašnja cijena struje, ako bi uračunali još tu cijenu ugljen dioksida, bila bi tako visoka da bi to mnogi teško preživjeli. I to čeka Bosnu i Hercegovinu i tad će se pokazati ta investicija kao ekonomski veoma, veoma upitna. Ali dobro, to nije na nama, to je na onima koji će to plaćati, znači građani Federacije Bosne i Hercegovine.
Kakve sankcije bi Bosna i Hercegovina mogla da snosi ukoliko se nastavi sa gradnjom bloka 7 termoelektrane u Tuzli mimo pravnog poretka energetske zajednice?
Sankcije po našem ugovoru o osnivanju energetske zajednice nisu definisane, zbog toga se uvijek na novo dogovaraju, da kažem. To nisu neke novčane kazne, kao što je to u Europskoj uniji, dnevne, nego su to neke druge mjere. Sad te druge mjere su uskraćivanje glasačkih prava, uskraćivanje sredstava Europske unije za takvu i drugu pomoć. A pre svega je najveća sankcija za Bosnu i Hercegovinu to da dokazuje da ne može poštovati pravila međunarodne organizacije u koju se učlanila, a želi u Europsku uniju. To svakako dokazuje da još nema te zrelosti.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Još 2008. godine iz Norveške se u Bosnu i Hercegovinu, preciznije u Kozarac kod Prijedora, vratio Jusuf Arifagić. Nakon povratka izgradio je u svom rodnom mjestu savremeno opremljenu farmu krava u kojoj se godišnje proizvede oko 2,5 miliona litara mlijeka. Moglo bi i duplo više, ali Jusuf će zbog nemara države morati smanjivati proizvodnju. Ukoliko ostanu limitirani podsticaji na proizvedeno mlijeko i ne dobije koncesiju na zemljište, farmu će morati zatvoriti. Priču o Jusufu Arifagiću donosi naša reporterka Azra Bajrić.
Farma Arifagić u Kozarcu kod Pridora ima 41 zaposlenog, oko 800 krava muzara. Mlijeka možda uskoro neće biti. Jusuf Arifagić, vlasnik farme.
Od 1. januara 2019. uveden je limit na isplatu podsticaja za proizvedeno mlijeko. U novcu to je nekih 350.000 maraka ili plaća se premija na proizvedeno mlijeko u visini do 1,4 miliona litara. Paralelno u januaru iste godine je smanjena premija na mlijeko sa 30 na 25 feninga. Da pokušamo to sa ekonomskog aspekta sve izbalansirati, pa smo smanjili proizvodnju na 1,8 miliona, onda nam se je pokazalo da to nije dovoljno da bi ova farma funkcionisala. Tako da smo završili godinu sa gubicima od gotovo nekih 400.000 maraka samo na posticajima 19. To nas isto čeka i u 20. ako se u međuvremenu ne promijene pravilnik.
Premije za mlijeko utvrđene su pravilnikom koji je početkom 2019. godine donijela Vlada Republike Srpske. Iz Ministarstva poljoprivrede RS-a nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa zašto je limitiran iznos premije za mlijeko, razmišlja li se o ukidanju limita, te hoće li dokument koji tretira ovu problematiku biti uskoro izmijenjen. Ako se pravilnik ne promijeni, višegodišnji trud i uloženih 14 miliona maraka u firmu Arifagić Investment mogli bi propasti. A Jusuf Arifagić imao je drugačije planove. Želio je razviti proizvodnju sa 2,5 na kapacitiranih 5,5 miliona litara mlijeka koje daju norveške crvene krave.
Imao sam prijedloga da od ove farme ili od ove firme registrujem dvije firme. Da pod istim krovom imamo dvije firme, nešto slično što je naša politika navikla, dvije škole pod istim krovom. Ja nemam namjeru da kršim zakone, da pokušam naći, kako naš narod kaže, ruku u zakonu i zaobići zakone, da od jedne firme pravim dvije firme, da gomilam administraciju. Mislim da je upravo rješenje kretati se u suprotnom smjeru, skloniti famozne limite, dopustiti našim farmerima da pokušaju kroz povećanu proizvodnju stvarati nove vrijednosti.
Arifagić je vlasnik i firme koja se bavi uvozom i distribucijom duboko smrznutog sjemena norveških elitnih bikova. Na farmi u Bosanskom Petrovcu ima oko 300 grla. Dok je skoro polovina poljoprivrednog zemljišta u Bosni i Hercegovini neobrađena, Jusuf Arifagić obrađuje oko 700 hektara. Riječ je o usitnjenim iznajmljenim posjedima koji se nalaze na više od 170 lokacija na kojima proizvodi i hranu za farmu. Od vlade RS-a dobio je tek 59 hektara zemljišta na koncesiju, no i ono bi moglo biti razlog gašenja proizvodnje.
Kad sam završio svu proceduru, platio koncesiju, hiljade maraka troškova, izlazak geometra da pokaže vanjsku granicu, 6.000 maraka i ostalo. Po tom koncesionom ugovoru ja sam dužan da uknjižim svoju koncesiju, znači u katastru, za sljedeći 15 godina. Dobio sam odbijenicu. Na toj odbijenici stoji ovako, da firmi Arifagić Investment ne može se dodijeliti koncesija iz jednog prostog razloga, što vlada Republike Srpske nije vlasnik tog zemljišta, država ne daje zemlju, meni je jedina mogućnost da bi ova farma funkcionisala i opstala, znači ostalo da radim ove usitnjene posjede. Gubici po pitanju regresiranog goriva i ta moja agonija traje već godinama.
Kad uz sve prepreke uspije proizvesti mlijeko, otvara se još jedan problem. Kako ga prodati na domaćem tržištu, nezaštićenom od prekomjernog uvoza?
Od vitalnog interesa države Bosne i Hercegovine je da pokuša uraditi sve, da velik dio proizvoda koje danas uvozimo pokušamo proizvoditi u svojoj zemlji, dobit ćemo daleko kvalitetnije i zdravije proizvode, možda čak i jeftinije proizvode, ali s obzirom na pandemiju i na ovo stanje u svijetu vrlo je bitno, znači da na neki način pokušamo oživjeti domaću proizvodnju. Po pitanju mesa, po pitanju mlijeka, znamo da imamo nekih 13.000 proizvođača mlijeka u Bosni i Hercegovini, da mi proizvedimo svega nekih 700 miliona litara mlijeka i ti 700 miliona litara mlijeka nema mjesta.
Dok se bori da njegovi proizvodi stignu na police tržnih centara, Jusuf Arifagić sanja o uspostavljanju Ministarstva poljoprivrede na državnom nivou. Tako bi se, vjeruje, poticaj uskladili, napušteno zemljište koristilo i domaća proizvodnja zaštitila. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Čujem da o meni govore, ovi što mi prate storije, da li s ovim onim bila je, šta je jela, šta pila je, pa prepričavaju, pa ismijavaju, preuveličavaju sve.
Kažu da rekla sam mu,
ovu noć na sreću pristaka tjera i na bebe. bere samo instant, nek barem blista na tren. Ovu noć na sve ću pristat, ne tjera i na bebe. Naša ljubav je samo instant, nek barem blista na tren. Čemu danas pišu novine, šta je novo ove godine? Opet Žeko daje golove, a ona penje se na stolove. Pa prepričavaju, pa ismijavaju, preuveličavaju sve.
Kažu da rekla sam mu,
ovu noć na sve ću pristat, ne tjera i na bebe. Naša ljubav je samo instant, tek barem blista na tren. Ovu noć na sve ću pristat, ne tjera i na bebe. Naša ljubav je samo instant, tek barem blista na tren. Svi se čude kako trendu još odoljeva. Kažu lakše mi je da se ja ne folira. Da pustim teške priče, ljudi sada vole sjaj. Muzika il brak, kafa ili čaj. Sve je danas instant. Ovu noć na sve ću pristat, ne tjera i na bebe. Naša ljubav je samo instant, tek barem blista na tren. Ovu noć na sve ću pristat, ne tjera i na bebe. Naša ljubav je samo instant, tek barem blista na tren. Ovu noć na sve ću pristat. Naša ljubav je samo instant. Sveću pristat. Naša ljubav je samo instant. Sve danas instant.
Zanimljivi muzeji prekograničnog područja naziv je projekta kojim se želi modernizovati rad crnogorskih i bosansko-hercegovačkih muzeja. Prema riječima menadžera projekta Rasima Tulumovića, ovim se muzeji u prekograničnom području, prije svega u Hercegovini i u prekograničnom dijelu Crne Gore, nastoji učiniti zanimljivijim za posjetioce.
Projekat prekogranične saradnje zanimljivi muzeji finansira Europska unija, radi se o prekograničnoj saradnji Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Projektom se nastoje za muzeji u prekograničnom području, prije svega u Hercegovini i u tom prekograničnom dijelu Crne Gore, učiniti zanimljivijim za posjetioce. Znači, prije svega se nastoji poboljšati način prezentacije u muzejima uvođenjem modernih tehnologija, znači LCD-ova, tableta, interakcijom, uspostavom nekih softvera, programa koji će omogućiti interakciju sa posjetiocima. I možda najatraktivniji dio jeste virtualna realnost, odnosno uvođenje opreme i softvera za virtualnu realnost, koji će recimo u muzeju Jablanici omogućiti da se posjetilac nađe u samoj bitci na Neretvi, znači da bude na neki način učesnik te bitke. Pored tog modernizacije, odnosno tehničkog opremanja muzeja u Jablanici i Nikšiću, radi se također i unapređenju načina prezentiranja i vođenja u muzejima, tako da smo završili certifikaciju 22 vodiča po Interpretive Europe metodologiju u prekograničnom području. Zatim u narednom periodu očekujemo izradu originalnih suvenira za muzeje, standardizaciju usluga, ugostiteljskih usluga i obuku menadžmenta muzeja, povezivanje sa muzejima i niz drugih aktivnosti.
Projektom prekogranične saradnje zanimljivi muzeji koji finansira Europska unija obuhvaćen je i muzej u Jablanici. Pomoću tehnologije za virtualnu stvarnost posjetioci će moći putovati u prošlost i, kako ste čuli, u muzeju u Jablanici moći će doživjeti bitku na Neretvi. Detaljnije Kenan Šašić.
Virtualno iskustvo će učiniti posjetu muzejima atraktivnijom i dati jedan potpuno novi oblik u kojem se stvara utisak da se posjetioci zaista nalaze u historijskom prostoru i vremenu. U tom trenutku taj svijet koji se posmatra postaje virtualna stvarnost posjetilaca u koji su ugrađeni različiti elementi kao što su video, audio ili popratni informativni sadržaj u obliku slika ili teksta. Azra Dželmo, direktorica muzeja Bitke za ranjenike na Neretvi, za naš radio kaže da se radi o izuzetnosti izuzetno važnom projektu za ovu ustanovu.
Projekat će doprinijeti poboljšanju prezentacije i interpretacije u našem muzeju putem uvođenja modernih tehnologija. Naravno, projekat se približava u ključnoj fazi, znači raspisani su tenderi za građevinske radove, nabavku opreme, namještaja i u toku iduće godine također će biti realizovane aktivnosti na izgradnji suvenirnice unutar muzeja, tako da projekat zapravo traje 2 godine.
Projekt prekogranične saradnje Zanimljivi muzeji finansira Evropska unija u sklopu programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina Crna Gora. Zajednički ga provode udruženje Link iz Mostara u saradnji sa Nacionalnim muzejom Crne Gore i općinom Jablanica. Alisa Gekić, direktorica udruženja Link Mostar.
Ono što će se upravo u okviru projekta raditi jeste taj prenos praksi iskustava između 2 muzeja, stvaranje saradnje kako muzeja sa područja Hercegovine u prekograničnom području, uvezivanje i kreiranje jedne turističke ponude, a isto tako i uvezivanje sa svim drugim akterima, to su pružatelji usluga smještaja u turizmu. Ono što je također nedostatak jeste da turist kada dođe u neki hotel jednostavno nema informacija šta to sve on može obići, tako da je upravo cilj da se oni svi povežu u toj turističkoj ponudi.
S ciljem da se što veći broj aktera informiše i uključi u aktivnosti implementacije projekta, planirano je da se održi 6 radionica širom prekograničnog područja. Jedna takva održana je u Jablanici. Milena Rađenović iz agencije koja se bavi promocijom turističkih proizvoda.
Mi smo kao agencija koja se bavi organizacijom i promocijom zapravo identificirali te aktere u turizmu i vidjeli gdje su prepreke kod takvog jednog ujedinjavanja. Dakle, imali smo razgovore sa školama koje organiziraju grupne posjete muzejima, turističkim agencijama, ispitivanjima smo volju, da li postoji volja da se muzejska ponuda uključi u njihove turističke ponude, za čim je iskazana izuzetna volja. Dakle, samo je potrebno sve to integrirati na pravi način, promovirati sve ono što muzeji nude, ne samo muzej u Jablanici, nego i njihovi muzeji koji će u konačnici biti zapravo partnerski i koji će biti dio jedinstvene ponude, tako kada imamo i domaće individualne turiste ili grupe, tako i oni inostrani, nadamo se, nakon pandemije. Zapravo znači šta Bosna i Hercegovina i prekogranični dio Crne Gore kao jedna zanimljiva kulturna regija Evrope nudi.
Slušamo još jednom Mazru Dželmu, direktoricu muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi.
Prva aktivnost koja će biti dostupna posjetiocima jeste virtualno putovanje u Bitku za ranjenike na Neretvi. Planirano je do kraja novembra da se završi, međutim, evo, nismo sigurni zbog trenutne epidemiološke situacije da li ćemo uspjeti te finalne radove da realizujemo, ali evo, nadamo se da hoće. Udruženje koje je angažovano u okviru ovog projekta da realizuje taj projekat Bitka na Neretvi VR završavalo je one ključne radove kao što su snimanje kamerom od 360 stepeni. Sada slijedi, dakle, kompjuterska obrada i izrada same aplikacije koja će biti dostupna na VR setovima. Nakon što se realizuje sve ono što je planirano ovim projektom, muzej u Jablanici će zaista da bude jedan od najmodernijih muzeja u Bosni.
Ukupna vrijednost projekta Zanimljivi muzeji je blizu 400.000 eura. Od tog iznosa Evropska unija financira oko 300.000 eura. Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
Hej sanjalice, važno je da sanjaš, važno je da imaš plan i da se tiho nadaš. Hej sanjalice, prođi ispod mosta, baci novčić u zrak, želja ništa ne košta. Gradska svjetla, ko zvijezde gore, mi smo ljudi što se bore, mi smo oni koji nose luč. Utopisti i sanjari, sakupljači mali stvari, putnici, radnici i muzičari. Sve svoje snove u kofer pospremi, ponesi za sobom. Sve svoje snove u kofer pospremi i pozdravi sunce uz put.
Put je za njim nebo, mali mi sitan, nisi ni svjestan da možda si ti svemiru bitan. Tu si da stvaraš, tu si da želiš, uzmi život, baš sve nek da ti sve što poželiš. što su snovi tko i tijeli, daju li nam što smo htjeli, sklopi oči sanjaj, pusti neka srce želi, što su snovi tko i tijeli, uzeti da u svojih smjeli, bez njih stara moja, na što smo se sveli.
Sve svoje snove u kofer pospremi, ponesi za sobom na put. Sve svoje snove u kofer pospremi i pozdravi sunce usput.
Besane noći trošimo na loše vino i dobre drugare i smiješne cigare motane. Besane noći trošimo na loše vino i dobre drugare i pričamo i trošimo pare koje nemamo. Sve svoje snove u kofer pospremi, ponesi sa sobom na put. Sve svoje snove u kofer pospremi i pozdravi sunce uz put. Sve svoje snove u kofer pospremi, ponesi sa sobom na put. Sve svoje snove u kofer pospremi i pozdravi sunce uz
Izložba pod nazivom Između dvije imperije Bosna i Hercegovina na fotografijama Františeka Topića od 1885. do 1919. otvorena je u Narodnom muzeju u Užicu, Republika Srbija. Radi se uglavnom o neobjavljenim Topićevim fotografijama na kojim se može vidjeti izgled stambenih objekata u tom periodu, život na selu i javni prostor. Izložba okuplja 11 institucija kulture iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a finansira ga Evropska unija, zabilježila Novka Ilić.
Između ostalog, ovom izložbom jača se kulturni identitet Srbije i Bosne i Hercegovine, poručio je Ratko Trmčić, gradski većnik za obrazovanje i kulturu u Užicu.
Projekat je uključio 11 muzeja našeg prekograničnog područja, među kojima je i Narodni muzej Užice. Cilj je da doprinese jačanju kulturnog identiteta Srbije i Bosne i Hercegovine kroz podršku rada muzeja kao čuvara nasljeđa i tradicije.
U okviru prekograničnog projekta Muzejske priče, muzeji su uspostavili i osavremeni ili različite oblike saradnje, kaže Slavica Stefanović, direktorka Užičkog muzeja.
Mi smo uspostavili jedan novi vid saradnje. Uspostavili smo zajedničke izložbe, zajedničke manifestacije. U okviru digitalizacije mi smo uspostavili multimedijalni vodič kroz muzejske postavke, kroz naše kulturno nasljeđe. I to je veoma bitno, posebno u ovom vremenu korone.
A poštujući kulturni identitet suseda, jačate i svoj identitet, rekla je Snežana Nešković-Simić, direktorka Lozničkog centra za kulturu Vuk Karadžić. Ovaj centar također učestvuje u muzejskim pričama.
Ta prekogranična saradnja znači svima nama, znači u stvari jačanje kulturnog identiteta i Bosne i Hercegovine i naše Republike Srbije, jer vi poštujući naravno kulturu drugih naroda i drugih nacionalnosti, samim tim i predstavljanjem svoje naravno kulture, vi jačate svoj kulturni identitet.
Topić je u Bosni i Hercegovini slikao obične bezimene ljude, njihovu nošnju, kuće, detalje seoskog života. Zato izložene fotografije imaju veliku etnografsku vrednost, objašnjava kustos Zemaljskog muzeja u Sarajevu, Ernest Šljivo, iznoseći podatak da Zemaljski muzej kao najstarija i najznačajnija ustanova kulture u Bosni i Hercegovini čuva i neguje oko 6000 fotoploča koje su se koristile za fotografisanje, a 5000 je načinio sam František Topić.
Na ovim fotografijama ćete moći vidjeti kako su izgledale neki stambeni objekti, neki najznačajniji objekti po kojima je Bosna i Hercegovina prepoznatljiva, seoska kako gradska nošnja, javni prostor, kultura, sport.
Izložbu Između dvije imperije Užičani mogu vidjeti do 23. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Muzej Semberija ovih dana je obilježio 50 godina postojanja. U smanjenom broju sadržaja kojim je proslavljen jubilej izdvaja se izložba Bijeljinski vremeplov. Informiše Zoran Cvjetinović.
Muzej Semberija proslavio je 28. oktobra u skromnim uslovima i bez publike 50 godina postojanja uz poruku da je kultura najpotrebnija u kriznim vremenima. Danas Muzej Semberija čuva više od 10.000 eksponata koji pripadaju arheološkoj, etnografskoj i istorijskoj zbirci, oko 7.000 bibliotečkih jedinica i blizu 14.000 fotografija. Muzejska građa sakupljana je 50 godina, a u susretu sa svakim predmetom otkriva se prošlost ljudi ovog kraja. Izložbom Bijeljinski vremeplov predstavljena su višegodišnja istraživanja stručne službe muzeja o kulturnoj istoriji Bijeljine, opširnije u izjavi direktora Muzeja Semberija Momčila Koprivice.
Početkom godine bili smo optimistično napravili određene planove i programe da tokom cijele godine obilježavamo naš jubilej 50 godina Muzeja Semberije i sa tim smo krenuli već u januaru i februaru mjesecu sa određenim izložbama i manifestacijama, tako da smo planirali da svaka izložba i svaka manifestacija nosi pečat 50 godina Muzeja Semberije. Nažalost, u martu mjesecu došlo je do toga do čega je došlo, napala nas je ta opaka zaraza i naivno smo tada mislili da ćemo samo odgoditi određene manifestacije i da ćemo na današnji dan ovdje u punom kapacitetu moći obilježiti naš jubilej. To se pokazalo mnogo naivno. Danas čak je situacija mnogo lošija sa epidemijom iz razloga što je više pozitivnih i oboljelih od ove korone. Naravno da je da nije ovako kako jeste, ova sala bi bila prepuna. Ovdje su danas trebali da budu svi oni koji su na neki način pomogli i rad naše ustanove i oni koji prate rad naše ustanove, sve kolege iz drugih kulturnih institucija grada Bijeljine, kao i oni najbitniji, naša publika koja je vjerna i koja prati naš rad i koja je prisutna na svim našim manifestacijama.
Muzej Semberija u Bijeljini izrastao iz muzejske zbirke Semberija osnovane 28. oktobra 1970. godine. Ovom prilikom se na pomenutu izložbu osvrnula i muzejski savjetnik Tanja Lazić, koji smo pitali šta konkretno predstavlja ova izložba.
Izložba predstavlja zajednički napor, zajednička istraživanja i zajednički rad svih nas ovdje iz stručne službe u posljednjih 3 do 4 decenije. Ono što će publika moći da vidi, jer izložba će biti otvorena za publiku naravno, jesu prilozi o prošlosti Bijeljine koji se odnose na staru Bijeljinu, na prva udruženja u Bijeljini, na zanate u Bijeljini, trgovinu, stare fotografe, naše nekadašnje sugrađane, Nijemce, Jevreje, Slovake, Ruse, na zajednicu Kalavraha u Semberiji, na početke bioskopa, pozorišta, bibliotekarstva, na društveni život u našem gradu, na početke školstva u Bijeljini, na željeznicu koje, kako znamo, više nema u našem gradu, na poplave u Semberiji i na prvi urbanistički plan iz 1957. godine. Malim vremeplovom osvrnuli smo se i na najznačajnije datume iz istorije rada naše ustanove od 1970. godine do danas, kao i na naše velike legatore Rodoljuba Čolakovića i Milicu Zorić, Ljubicu Jovičić-Stančić, Radeta Bjekića i Mariju Rabrenović.
Povodom značajnog jubileja Muzeja Semberije je predstavljena i knjiga Izvodi iz dnevnika Rodoljuba Čolakovića 1961-1983. koju je priredio kustos istoričar Zoran Midanović. On je rekao da je Rodoljub Čolaković vodio dnevnik od 25. januara 1961. do svoje smrti 29. marta 1983. godine. Dnevnik se sastoji od 27 notesa različitog formata i obima, sa ukupno ispisana 5462 lista. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I tako smo stigli do kraja jutarnjeg programa koji se emituje pod nazivom Radio 27. Poštovani slušaoci, želim vam mirnu subotu bez stresa i COVID uticaja. Ostajte zdravo, nosite maske i držite fizičku distancu. Iz Sarajeva vas srdačno pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.
Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme. Mutno svjetlo na raskršju, pornografski kino, sa strahom smo okusili i vodu i vino. Amigo, aha, amigo, amigo, aha, amigo. Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene, među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao, biti protiv sviju. Ja neću s ovog mjesta dok nas glasi biju. Amigo, aha, amigo, amigo, aha, amigo. Nekad smo se rastajali, putovali dugo, voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino trajno. Amigo, aha, amigo, amigo.